Гаворить Радіо Свобода у Мінську, 6 година доброї раніці. У празькій студії вас вітає Кастусь Бандарук. Білоруською програму відкриваємо випуском новинок. Римський папа Бенедикт XVI, який знаходиться з шестидзённим візитом у США, заклікав Злучені Штати до розв'язки міжнародних конфліктів дипломатичним шляхом, а не військовими методами. При гэтым пантыфік не згадаў пра Ірак. Папа падкрэсліў гістарычную адданасць амерыканцаў ідэалам свабоды і чалавечым каштоўнасцям. На выступленне Бенедыкта XVI на лужайцы ля Белага дому былі запрошаныя 10 тысяч чалавек. Папа адправіць дзве імшы перад вялікімі аўдыторыямі на адкрытым паветры, выступіць перад кіраўнікамі каталіцкіх духовных акадэміяў, а таксама ў штаб-кватэры Організація об'єднаних націй. У рамках свого візиту у США прем'єр Великої Британії Гордон Браун обміркує з президентом США Джорджем Бушем широкий спектр проблем у галіні безпеки, включно з ситуацією у Іраку та Ірані. Безвиніково закінчилися у Шанхаї перемови п'яти сталих сябров Ради безпеки Ані Німеччини на конт далейших кроків у дочиненні та Ірану. У сувязі з ядзернымі праграмамі гэтай краіны кітайскі дэлегат Хаяфэй паведаміў, што бакі вырашылі працягваць перамовы з Тэгаранам у адпаведнасці з ранейшымі ўзгадненнямі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Еўракамісія заявіла, што ў бліжэйшы час магчыма падпіша з Багдадам мемарандум аб узаемазразуменні і супрацоўніцтве ў сферы энергетыкі. Старшыня Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу выступіў у Брусэлі пасля перамоваў з прэм'ерам Іраку Нуры Аль-Малікі. Барозу таксама заявіў, што Аль-Малікі можа разлічваць на салідарнасць еўразвязу і дапамогу Іраку, у якім будуць умацоўвацца дэмакратія і вяршэнства закону. Аль-Малікі выказаў перакананне ў тым, што тэрарыстычныя групоўкі ў Іраку пацерпяць паразу. У Іраку пасля двух гадоў зняволення амерыканскімі сіламі вызвалены карэспандэнт агенцтва Associated Press, лаўрэат узнагароды Пуліцара Білал Хусейн. Ён быў затрыманы марскімі пехацінцамі ЗША па абвінавачванні ў супрацоўніцтве з іракскімі паўстанцамі. Іракскі суд апраўдаў журналіста і рэкамендаваў амерыканцам вызваліць яго. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер паўтор вечаровай праграмы.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў судзе цэнтральнага раёну Менску пачаўся працэс над актывістамі, якіх абвінавачваюць у грубым парушэнні грамадскага парадку. Усе гэтыя маладыя людзі былі затрыманыя за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня ў Менску. Суду перадае наша карэспандэнтка Любоў Лунёва.
Раніцай каля суду цэнтральнага раёна Менску на вуліцы Кірава сабралася каля сотні чалавек. Сярод іх былі прадстаўнікі амбасадаў ЗША, Чэхіі, Францыі, Славакіі, АБП, лідары палітычных партый, праваабаронцы, грамадскі дзеячы і актывісты моладзевага дэмакратычнага руху. Спецназаўцы прапусцілі ў суд некалькі чалавек, у тым ліку замежнікаў і бацькоў абвінавачаных. Андрэя Кіма атрымалі пад вартай у клетцы. 9 абвінавачаных занялі першую лаву. В залі Міхась Пашкевіч, Уладзімір Сергіў, Артём Дубскі, Тетяна Цішкевіч, Алесь Чернышоў, Міхась Крывал, Алексей Бондар, Антон Койпіш і Алесь Тральцоў. А яшчэ 4 чалавек будуць судзіць асобна. І гэта непаўналетні Максім Дашук, Павел Вінаградаў, Александр Баразенка і Міхась Субач. Справа ў тым, што яны пазней за іншых азнаёміліся з матэрыяламі крымінальнай справы. Усіх абвінавачваюць ва ўдзелі ў масавых беспарадках, якія нібыта мелі месца 10 студзеня падчас акцыі прадпрымальнікаў.
Люба, што канкрэтна ставіцца ў віну? Якія парушэнні грамадскага парадку?
Ну, паводле абвінавачання, нібыта дэманстранты білі шкло ў аўтобусах, нібыта збівалі міліцыянтаў, выражаліся нецэнзурнай бранню, нібыта былі пабітыя вітрыны, хаця ў судовым працэсе высветлілася, што ніхто са сведак гэтага не казаў. Абвінавачаныя патрабавалі, каб працэс вёўся на беларускай мове і падпрасілі перакладчыка, але суддзя Алена Іліна адмовіла ім. Прадстаўнік пракуратуры спадар Рамашэўскі ў якасці аргумента указаў, што, напрыклад, Міхась Пашкевіч нарадзіўся ў Расійскай Федэрацыі і таму павінен ведаць і размаўляць не па-беларуску, а па-расейску. Больш за тое, ён казаў, што абвінавачаныя палітызуюць пытанне, бо кажуць расейская мова, а не руская. Даваць паказанні пагадзіліся толькі Міхась Пашкевіч, Міхась Крыва і Алесь Стральцоў. Андрэй Кім пагадзіўся даваць паказанні толькі ў справе, паводле якой яго абвінавачваюць у пагрозе міліцыянту. Сведкі з боку міліцыі давалі супярэчлівыя паказанні. Адны казалі, што іх абражалі, білі шкло ў аўтобусах, а іншыя казалі, што дэманстранты прапускалі машыны хуткай дапамогі і толькі скандавалі «Жыве Беларусь». Па сутнасці, абвінавачаныя ўзялі ініцыятыву ў свае рукі і вялі допыт. Сведак. Тацяне Цішкевіч, Міхасю Пашкевічу і Алесю Стральцову суд зрабіў за увагу занясеннем у пратакол за смех. Калі дапытвалі міліцыянта Дмітра Сірыча, ён казаў, што Андрэй Кім на шэсці нёс грамафон. Ён сказаў гэта некалькі разоў. Што тычыцца крымінальнай справы супраць Андрэя Кіма, то міліцыянт у асноўным казалі, што ён парушаў правілы дарожнага руху. Як ён ударыў з працоўніка ДАІ, усе казалі, што альбо чулі ад іншых, альбо быў здалёк і нядобра бачылі. Вось побач са мной цяпер знаходзіцца Алексей Бондар, які адмовіўся даваць паказанні ў судзе, і ён патлумачыў сваю пазіцыю.
Я ўвогуле адмовіўся даваць паказанні, таму што лічу справу кримінально незаконний, а судове посідження фарсом, яке потрібно тільки владі.
Суддя об'ясніла перепинок, і протяг судових посідження відбудеться завтра у 10:30.
І я додам, що ще один підсудний Владимир Сергеєв так само відмовився давати показання у суді. Ось що він потлумачив у свободі.
Я сказав, що процес незаконный, все, что отбывается, так само незаконно, тому я не захотел в этом удельничать и показаний не давал. Поколь подея развивается так, будем отмовляться, вот, большинство нас обвинуваченных отмовляется. Хиба что опошнее слово уже тогда выкажем свое меркование. А кроме этого, по самому процессу вельми шмат пытаний. В якості доказу тільки види там і фотоздымки сумненного походження.
Падсудны Алесь Стральцоў, сябра моладзевай камісіі Беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», заявіў.
Я лічу, было прынятае рашэнне для запалохвання моладзі, значыць, прад'явіць больш важкія абвінавачанні, ну, скажам, там, невялікай колькасці людзей. Я лічу, што Кім, ён нічого такого не зрабіў, каб, ну, рэальна, каб пацягнуць за сабой вялікую адказнасць. Ён не дапускаў гвалтоўных дзеянняў да супрацоўнікаў міліцыі. У такім разе, ну, больш таго звычайнага, калі там проста штурханіна ішла.
Это был Алесь Стральцоў. Разом з іншымі палітыкамі і праваабаронцамі ў суд цэнтральнага раёну Менску падтрымаць моладзевых актывістаў прыйшоў і лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч. У інтэрв'ю карэспандэнту «Свабоды» ён сказаў:
«Я лічу, што вот эта новая моладзь, сапраўды выдатная хваля, прыйшла ў апошні час. Вельмі важна, што гэтыя людзі перасталі баяцца. Я ўчора з імі сустракаўся, мы доўга гаварылі. Практычна ўсе прыйшлі да нас, кансультаваліся з юрыстамі, з адвакатамі, гаварылі аб тым, як варта сябе паводзіць, і адчуваў, якая ў іх унутры магутная духоўная сіла».
Это быў Александр Мілінкевіч. Я нагадаю, што маладыя людзі, якіх сёння судзілі ў судзе цэнтральнага раёну Менску, былі затрыманыя за тое, што падтрымалі акцыю падпрымальнікаў. І сёння лідар грамадскага аб'яднання падпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумчынка адзначыў «Свабодзе».
Мы, предприниматели, очень надеемся и очень хотели бы верить в то, что государство не создаст еще одну когорту политзаключенных и не поломает десятки судеб, которые как на сегодняшний день находятся под реальной угрозой. Предприниматели, они на сегодняшний день работают, они как бы стоят сами на торговых местах, у них режим работы. Вот. Но душой и сердцем они сегодня с этими людьми, которые были рядом с ними на площади.
Гэта быў Анатоль Шумчынка. Я нагадаю, што ў акцыі прадпрымальнікаў у цэнтры Менску супраць прэзідэнцкага указу нумар 760, якая адбылася 10 студзеня, бралі ўдзел каля 3000 чалавек. Некалькі дзясяткаў былі затрыманыя і збітыя. Супраць 14 з іх выстаўлены крымінальныя абвінавачанні ва ўдзеле ў масавых беспарадках. І таму гэты працэс атрымаў назву «Справа 14». Я нагадаю, пакуль што ў працэсе абвешчаны перапынак.
Репортаж адказвае на пытанні «Што, дзе, калі, як?».
На пытанні «Чаму?» адказвае экспертыза свабоды. Аналіз свежых падзеяў, новых фактаў і бягучых тэндэнцыяў.
Эксперты свабоды, навукоўцы і палітыкі, грамадскія дзеячы і журналісты шукаюць зместы і сэнсы свету, які мяняецца разам з намі.
Шукаем адказы на хвалях свабоды.
Парламенцкая асамблея Рады Еўропы учора прыняла рэзалюцыю аб злоўжыванні ў сістэме крымінальнага правасуддзя Беларусі. І сёння гэтай тэме будзе прысвечаная экспертыза свабоды. У ёй вы пачуеце меркаванне Александра Класкоўскага, палітолага Алеся Лагвінца і былога пасла Беларусі ў Нямеччыне Пятра Садоўскага. Экспертыза ў нашым эфіры хвілінаў праз 20-25. Ну, а зараз слова кіпрскаму дэпутату Хрыстасу Пургурыдасу, які рыхтаваў справаздачу аб злоўжываннях у сістэме крымінальнага правасуддзя Беларусі. Сёння ён адказаў на пытанні Радыё Свабода.
Беларускія ўлады неаднаразова заяўлялі, што ў краіне няма палітычных зняволеных, што ўсе асобы, якіх на захадзе лічаць палітвязнямі, у тым ліку Аляксандр Казулін, асуджаныя за крымінальныя злачынствы. Што вы можаце сказаць на гэты конт?
Казулін ды іншыя – палітычныя вязні, бо іх пасадзілі ў турму з палітычнымі мэтамі. Яны не рабілі крымінальных злачынстваў. І я лічу заявы рэжыму пра тое, што ў Беларусі няма палітычных вязняў, абсалютна неабгрунтаванымі.
Як вы ацэньваеце цяперашні стан справы ўзніклых вядомых асобаў у Беларусі? Віктара Ганчара, Анатоля Красоўскага, Юрая Захарнкі, Змітра Завацкага. Ці адбыўся пэўны зрух у расследаванні гэтых справаў, ці з'явіліся дадатковыя аргументы аб датычнасці да гэтых знікненняў службовых асобаў Беларусі?
Не было далейшых расследаванняў. Тыя доказы, якія мы сабралі ў 2004 годзе, пераканаўчыя. Ёсць канкрэтныя доказы дачынення ўладаў да знікненняў. Была спроба з боку беларускіх уладаў паставіць пад сумнеў мае высновы перад міжнароднымі парламенцкімі органамі. Але гэтыя спробы цалкам праваліліся. Я лічу, што ніхто не можа абвергнуць гэтую інфармацыю. Доказаў таго, што ўлады маюць дачыненне да знікненняў, больш чым дастаткова. Нам цяпер трэба паўнавартаснае расследаванне, каб тыя, хто мае дачыненне да гэтых жудасных злачынстваў, былі пакараны адпаведным чынам. Гэта адбудзецца рана ці позна. Я не сумняваюся, што рэжым у Беларусі рана ці позна абваліцца.
I have no doubt that the regime sooner or later would collapse.
Працяг інтэрв'ю Хрыстаса Пургурыдаса вы пачуеце пазней на працягу гэтай гадзіны эфіру. Рэзалюцыя, прынятая учора ў Страсбуры на падставе даклада Хрыстаса Пургурыдаса, сярод іншага заклікае беларускія ўлады адмяніць артыкул 193 частка 1 крымінальнага кодэксу, які прадугледжвае крымінальную адказнасць за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы заахвочвае Еўразвяз і ЗША да ўвядзення новых санкцый у дачыненні да беларускіх чыноўнікаў, адказных за сур'ёзныя парушэнні правоў чалавека. Наш корэспандэнт пытаўся ў гарадзенцаў, як яны ставяцца да прынятай рэзалюцыі.
Ну, я падтрымліваюсь гэта заклік да ўлад. Ну, у рэшт, можа, нашы ўлады дайдуць да якога паразумення, што супраць усёй Еўропы, супраць усяго міра, ну, немагчыма ісці. Я не ведаю, так мы будзем недзе, як кажуць, як выказваюць зараз пра крэсы, мы будзем на крэсах недзе Еўропы.
Про резолюцию эту я ничего не слышала. Но я считаю, что по уголовным статьям, да, должны судить именно уголовников, а не, да, ну, необычных людей. А во-вторых, что с чиновниками делать, не знаю. То есть неизвестно, будет ли иметь какой-то эффект вот этот, что их не пускают. То есть...
Я лечу, что это так повинно быть. Неким чином, но международные структуры повинны оказывать тиск на Лукашенко. Ну, бо это на самом деле тут можно... Таких организаций у нас много. Есть шерох организаций, которые стратили регистрацию. Может быть, неким чином это поуздейничает, хотя... показывая опыт минулых годов, то они покуль что они на это не звертают никакой уваги.
Резолюция безумно потребна, але на жаль на сегодняшний день маловероятно, что она будет иметь сильно великий поспех. Бо режим сегодня загнал себя в такой тупик, что идти на некие соступки уже смерти подобно. Подозреваю, что это не будет иметь сильно шмат практичной корысти.
С этой резолюцией в принципе в какой-то степени я согласна, потому что действительно в нашей стране есть люди, которые не совсем согласны с нашей властью, которые хотели бы, чтобы изменить в нашем государстве, но, к сожалению, они этого сделать не могут. Естественно, есть этому много причин, и могут и дать уголовную ответственность и так далее и тому подобное.
Сам артикул за удел незарегистрованной организации, это абсурд. Сдается, навод такой полночной Кореи нема. Сдается, в Конституции навод прописано то, что каждый человек мает право на свободу волевыявления и быть сябром разных организаций. Тому Беларусь это пошлая, напевно, краина у свете, где такие этот артикул денежный, его треба отменять, бо это на самой справе абсурд.
Такі адказы мы пачулі ў гародні. А зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. У Менску пачаўся працэс 14. За парушэнне грамадскага парадку судзяць моладзь, якая брала ўдзел у студзеньскай акцыі прадпрымальнікаў. Суддзя Алена Ільіна адмовілася весці працэс па-беларуску. Ля суду адбылася акцыя салідарнасці. Былые политвязни накировали ОАН «Зворот» у оборону переследованных активистов. У своем сегодняшнем интервью «Свободе» докладчик парламентской ассамблеи Рады Европы Христос Пургоридес повторил свою выснову, что у Беларуси нема вершенства закону. МЗС Беларуси назвал подыход Пургоридеса ангажованным, а его доклад – поверховным и однобаковым. Для посольства Беларуси у Москвы отбылась акция солидарности. Символичные железные клетки там выпускали свободу. Как звичайно, 16 числа акции солидарности с политвязнями и зниклыми проходят у Беларуси и свете. Александр Лукашенко подписал декрет, поводле якого Украине будут поступово скасованы обмежаванні на обращение акцию. Днями американский адвокат Эммануил Зельцер, переведенный со следчего изолятора КДБ Беларуси у Державную службу судово-медичной экспертизы. Ему призначили комплексную психиатричную экспертизу, якая может затягнуться на месяц. Доступ представников посольства США до Эммануила Зельцера заборонены, передает Игорь Корней.
14 красавіка Дзярждэпартамент США запатрабаваў ад беларускіх уладаў консульскага доступу да Эммануіла Зельцера. У заяве ў прыватнасці гаворыцца. Нягледзячы на шэраг запытаў, прадстаўнікам амбасады США ў Менску дазволілі сустрэцца са зняволеным толькі аднойчы, 27 сакавіка. Пры гэтым амерыканскі бок выказаў заклапочанасць станам здароўя свайго грамадзяніна, якому патрабуецца адмысловае лекаванне. Аднак, як паведамілі Радыё Свабода сёння ў прэсавай службе амбасады ЗША ў Менску, рэакцыі на заяву з беларускага боку пасля шэрагу запытаў няма дагэтуль.
Сапраўды, нічога новага мы не атрымалі, як і раней, амбасада працягвае шукаць доступу да спадара Зельцера, і як ужо адзначаў Дзярждэпартамент, мы не атрымлівалі да яго доступу з 27 сакавіка. Калі ж якія-небудзь навіны з'явяцца, мы абавязкова нешта новае паведамім.
То бок усе вось запыты пасля 27 сакавіка застаюцца незаўважанымі.
Так само застаюцца незаўважанымі. Колькі было запытаў, я вам не магу сказаць, але яны робяцца час ад часу, і да гэтай пары мы нічога не атрымалі. Плануецца, што штосьці з'явіцца хутка, мабыць, да канца гэтага тыдня, мы абавязкова аб гэтым паведамім.
У сілавых структурах спасылаюцца на аб'ектыўную неабходнасць абмяжоўваць доступ да любой інфармацыі, якая тычыцца справы Эммануіла Зельцера і затрыманай разам з ім сакратаркі Уладлены Функ. Нагадаю, што Зельцер і ягоная памочніца былі затрыманыя 12 сакавіка на Менскім лётнішчы. Іх звінавацілі ў выкарыстанні падробленых дакументаў. Але сваякі Зельцера неаднаразова заяўлялі, за арыштам адваката можа стаяць расійскі алігарх Барыс Беразоўскі, які такім чынам нібыта дапамагае ўдаве грузінскага бізнэсоўца Бадры Патрацыкашвілі, які памёр у Лондоне, а пратэставаць пра суд яго тастамент. Згодна з тастаментам, які падпісаў адвакат Патаркацышвілі Эммануіл Зельцер, спадчыну мае падзяліць паміж сваякамі зводны брат нябожчыка Джозеф Кей, На початку красавіка удава Патаркацишвілі подала на Кія і Зельцера у суд, звинувативши ободвух у використанні подроблених документів у приватності, довіреності і тестаменту. Поводле некоторых крыніцаў, у Менск Эммануіла Зельцера накіраваў Барыс Беразоўскі, каб упарадкаваць справы з акцыямі аднаго з нафтаперапрацоўчых заводаў, якія нібыта Бадры Патаркацышвілі набыў у Беларусі. На абодвух беларускіх НПЗ у Мазыры і Наваполацку усялякую сувязь з Беразоўскім ды нябожчыкам Патаркацышвілі катэгарычна адмаўляюць.
Расказваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю Курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў Курапатах. Вашая камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды.
Успомнім Курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэта кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты. Невінная кроў забітых у курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты 88, slimak@yahoo.com.
Працягваем праграму. Александр Лукашенко падпісаў дэкрэт, паводле якога ў краіне будуць паступова скасаваныя абмежаванні на абарачэнне акцый адкрытых акцыянерных таварыстваў, продаж якіх да гэтага часу быў забаронены. Пра змест гэтага рашэння экспертаў распытваў Юры Дракахруст.
Адмена абмежаванняў на абарачэнне акцыі будзе ажыццяўляцца ў тры этапы. На першым этапе з 1 чэрвеня 2008 году касуецца абмежаванне на продаж акцый таварыстваў, у статутных фондах якіх доля дзяржавы альбо адсутнічае на агул, альбо перавышае 75%. На другім этапе, з 1 студзеня 2009 году, будуць адмененыя абмежаванні на продаж акцый таварыстваў з доляй дзяржавы звыш 50%. Пры гэтым на першым і на другім этапах адмена абмежаванняў не тычыцца таварыстваў, якія належаць да стратэгічна значных галін эканомікі. На трэцім этапе, з 1 студзеня 2011 году, усе абмежаванні будуць цалкам адмененыя. Продаж акцій адкрытых акцыянерных таварыстваў, створаных у працэсе раздзяржаўлення і прыватызацыі, будзе рабіцца на конкурсах і аукцыёнах. На думку эканаміста Леаніда Злотнікава, дэкрэт гэта менш, чым патрабуе беларуская эканоміка.
Гэта крок у правільным накірунку, але гэтага крока недастаткова, таму што існуе шмат другіх цяжкасцей для інвестараў, вялікія налогі, больш 50% ВУП цэнтралізуецца урадам, заблытанае заканадаўства, неспрыяльная практыка выкарыстання законаў, таму трэба рабіць шмат больш вось такіх крокаў для таго, каб былі спрыяльныя умовы для інвестараў.
Эксперт інстытуту менеджменту і прыватызацыі Алена Ракова параўноўвае апошні дэкрэт са скасаваннем залатой акцыі.
Это скорее декларативный декрет, так же, как и в случае с золотыми акциями.
Гэта хутчэй декларативны декрет, як у выпадку с золотой акцией. Паводле комитету державной маёмасці, вось гэтыя акции, якія были набыты у выніку ільготной подписки, якія зараз будзе дозволено поступово продавать, складаюць только 1% от агульной колькасці акций. Цяперашні дэкрэт будзе ў пэўнай ступені спрыяць развіццю фондавага рынку, аднак не вельмі. Рэч у тым, што акцыі ў асноўным належаць дзяржаве. Ну, большасць прадпрыемстваў у нас наогул не акцыянаваныя, і перш чым іх прыватызаваць, іх трэба акцыянаваць.
Дальше ж все равно любая приватизационная сделка у нас должна получить одобрение местных властей.
У нас любая приватизационная угода повинна быть ухваленная мясцовыми уладами, Министерством экономики и нарэшце президентом. Тому приватизация по-ранейшему централизованная. І гэты дэкрэт дазваляе пакрысе прадаваць акцыі, якія калісьці чальцы працоўнага калектыву набылі ў працэсе ільготнай прыватызацыі. Яны іх спачатку набылі і потым з імі забаранілі нешта рабіць. Але паўтаруся, такіх акцый у агульнай масе масі акцій «Кропля в море».
Таких акцій в общій масі акцій «Капля в море».
Начная свобода.
Кожний будний день от 22 години.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» буде Міхась Пашкевич, один з обвинувачених у сьогоднішньому процесі 14. І так само гостем «Ночної свободи» буде Майя Кляшторная. Сьогодні на Лепельщині відбулися урочистості з нагоди 105-х угодків народження її батьки, репресованого поета Тодора Кляшторного. Прогучать репортажі з презентації книги Леоніда Маракова «Шиток забитого контрабандиста» і фотовистави кореспондента нашої Ніви Андрія Лянкевича. «Ночная свобода» у ефірі от 22 години. Ну а зараз дзвінки на свободу. Сьогодні огляд підрихтував Ягор Майорчик.
Російська приватна компанія «Август Біл» хоче побудувати завод пестицидів у Пуховіцькому районі Мєнської області поблизу поселку Дружний. Супроць гэтага выступаюць жыхары Дружнага, Свіслыш, Рудзінска, Дукоры, а таксама іншых паселішчаў. Днямі жыхары Дружнага зладзілі шэсце і мітынг пратэсту.
Хочу звярнуцца да спадара Абразовскага з прапановай наконт будаўніцтва хімічнага завода. Людзі не ведаюць інфармацыі пра будаўніцтва. Трэба звярнуцца да лідараў партыі Вячоркі, Лябецькі, Калякіна і другія, каб яны гэта пытанне панялі. Яны будуць скоро ездзіць па рэгіёну. Трэба барацьба за сваё жыццё. Абавязкова. Спадарыня Софія.
Слухачцы адказвае сябра ініцыятыўнай групы супраць будаўніцтва заводу Сергей Абразоўскі.
Палітыкі, яны ведаюць пра тое, што адбываецца ў нас, і выказваліся з падтрымкай да мяне. Але ж мы лічым, што крепко палітызаваць яшчэ не патрэбна, бо на сённяшні дзень гэта чыста юрыдычныя справы, бо парушаны мноства артыкулаў заканадаўства Рэспублікі Беларусь. І мы лічым, што прыцягнуўшы зараз увагу да палітыкаў, мы адцягнем увагу насельніцтва ад той праблемы, яка на сённяшні дзень існуе. А праблема існуе вельмі вялікая. На тэрыторыі Рэспублікі ў густанаселеным рэгіёне хочуць пабудаваць прадпрыемства, якое мае першую катэгорыю апаснасці.
Працягнем праграму такім тэлефанаваннем.
Слушаю одного из радиослухачев, который сказал, чтобы Милинкевич, Лебедько и другие ехали в деревню проводить политинформацию против белорусского народа. Я предлагаю ехать им в деревню на посевную кампанию, сесть на трактора, на машины и организовать эту кампанию так, чтобы у нас урожай был не меньше, чем в прошлом году. А ехать и разлагать общество, им не место там.
Выказванне слухача каментуе сябра палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Алексей Янукевіч.
Апазіцыя шмат з народам кантактуе і дастаткова шмат ездзіць, і яшчэ больш будзем ездзіць і гаварыць на з людзьмі. Але, безумоўна, гэта не задача апазіцыі арганізаваць пасівную, каб быў вялікі ўраджай. Гэта задача ўлады, і апазіцыя тут не павінна лезці якраз пасівную. А што павінна рабіць апазіцыя, пакуль яна не мае ўлады? Яна павінна альтэрнатыўную праграму развіцця краіны прапанаваць і данесці до людей, каб яны ведалі, якая ёсць альтернатыва. І яны павінны сачыць за дзеяннямі ўлады, дзеля таго апазіцыі існуе, каб казаць, тут улада робіць неслушна, людзі звярніце увагу. У гэтым толькі ейная функція, я лічу, што яе дастаткова нармальна цяперашняя апазіцыя выконує.
19 красавіка ўрад Беларусі рекомендаваў правесці суботнік. Як кажуць афіцыйныя асобы, сродкі ад суботнікаў пойдуць на набыццё медычнага абсталявання.
Хотел бы задать вопрос. 19 апреля в добровольном субботнике примет участие более 5 миллионов белорусов. И уже подсчитано количество заработанных на субботнике денег. Каким образом в добровольном субботнике 19 апреля примут участие 5 миллионов? Как они могли посчитать?
Тлумачыць старшыня Конфедерации демократичных профсоюзов Александр Ярошук.
Больше за 5 миллионов людей, это все 100% працездольных краин. Уже заходячи из этого, можно мерковать про то, что это сумнивный подвиг, потому что видовочно, что мы с вами называем немалых людей, которые не избираются, не избирались принимать удел у субботнику. Что дотычить суммы, то тут просто берется средний заработок за день и памнажается на гэта 5 мільёнаў і такім чынам выводзіцца гэтая лічба. А ўжо затым усе прадпрыемствы, усе установы прымушаюць пералічваць у добраахвотны фонд суботніка вось гэтую вышэйпамененую лічбу.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Тэлефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.
Мінску 6:30. Працягваем праграму выпускам навінаў. У студыі далей Кастусь Бандарук. Рымскі папа Бенедыкт XVI, які знаходзіцца з шасцідзённым візітам у ЗША, заклікаў Вашынгтон да развязкі міжнародных канфліктаў дыпламатычным шляхам, а не вайсковымі метадамі. Пры гэтым пантыфік не згадаў пра Ірак. Папа падкрэсіў гістарычную адданасць амерыканцаў ідэалам свабоды і чалавечым каштоўнасцям. На выступленне Бенедыкта XVI на лужайцы ля Белага дому былі запрошаныя 10 тысяч чалавек. Папа адправіць у ЗША дзве імшы перад вялікімі аўдыторыямі на адкрытым паветры, выступіць перад кіраўнікамі каталіцкіх духовных акадэміяў, а таксама ў штаб-кватэры ААН. Безвынікова закончыліся ў Шанхаі перамовы 5 сталых сябраў Рады бяспекі Аны Нямецчыны наконт далейшых крокаў у дачыненні да Ірану ў сувязі з ядзернымі праграмамі гэтай краіны. Кітайскі дэлегат Гэяфэй паведаміў, што бакі вырашылі працягваць перамовы з Тэгеранам у адпаведнасці з ранейшымі узгадненнямі. Генеральны сакратар Ан Пан Кі Мун выказаў глыбокую заклапочанасць узмацненнем гвалту на Блізкім Усходзе. Раней ізраільскія сілы забілі ў паласе Газы 17 палестынцаў, пераважна цывільных жыхароў. Сярод ахвяраў ракетны абстрэл у раёне лагеру для ўцекачоў Аль-Бурэдж, тэлеаператар агенцтва Reuters. У ранейшых сутычках загінулі 3 ізраільскія вайскоўцы і 4 ваяўнікі палестынскай групоўкі «Хамас». У эфіры «Свабода» выслухаць навіны. Еўразвязцы НАТА сур'ёзна заклапочаныя рашэннем Масквы, якая па асабістаму даручэнню прэзідэнта Владзіміра Пуціна мае намер узмацніць кантакты з сепаратысцкімі рэгіёнамі Грузіі, Паўдзённай Асеціі і Абхазіяй. Паводле расійскай МЗСу, Пуцін у прыватнасці даручыў ураду распрацаваць механізмы абароны правоў расійскіх грамадзянаў, якія жывуць у гэтых дзвюх непрызнаваных рэспубліках. Улады Грузіі заявілі, што ўстанаўленне асаблівых дачыненняў Расіі з Абхазіяй і Паўдзённай Асеціяй будзе разглядацца афіцыйным Тбілісі як легалізацыя дэ-факто анексіі двух былых грузінскіх аўтаноміяў. Эстафета алімпійскага агню пройдзе сёння па вуліцах сталіцы Індыі Нью-Дэлі. Чакаецца дэманстрацыя з боку тыбэцкіх імігрантаў, якія паслядоўна пратэстуюць супраць палітыкі Кітаю ў дачыненні да Тыбэту. Гэта былі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны, а цяпер далей паўтор вечаровай праграмы.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння ў судзе цэнтральнага раёну Менску пачаўся працэс над актывістамі, якіх абвінавачваюць у грубым парушэнні грамадскага парадку. Усе гэтыя маладыя людзі былі затрыманыя за ўдзел у акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня ў Менску. Суду перадае наша карэспандэнтка Любоў Лунёва.
Раніцай каля суду цэнтральнага раёна Менску на вуліцы Кірава сабралася каля сотні чалавек. Сярод іх былі прадстаўнікі амбасадаў ЗША, Чэхіі, Францыі, Славакіі, АБСП, лідары палітычных партый, праваабаронцы, грамадскі дзеячы і актывісты моладзевага дэмакратычнага руху. Спецназаўцы прапусцілі ў суды некалькі чалавек, у тым ліку замежнікаў і бацькоў абвінавачаных. Андрэя Кіма атрымалі пад вартай у клетцы. 9 абвінавачаных занялі першую лаву. в залі Михайло Пашкевич, Володимир Сергеєв, Артем Дубський, Тетяна Тішкевич, Олесь Чернишов, Михайло Кривов, Олексій Бондар, Антон Койпіш і Олесь Тральцов. А яке з чотирьох чоловік будуть сидіти особно? Це неповнолітні Максим Дашук, Павло Виноградов, Олександр Борозенко і Михайло Субач. Справа у тим, що вони пізніше за інших ознайомилися з матеріалами кримінальної справи. Усіх обвинувачують в уділі у масових безпорадках, які нібито мали місце 10 студеня під час акції протримальників.
Люба, що конкретно ставиться у вину? Які порушення громадського порядку?
Ну, поводле обвинувачення, нібито демонстранти били шкло у автобусах, нібито збивали міліціянтів, виражалися нецензурною бранню, нібито були побиті вітрини. Хоча у судовому процесі висвітлилося, що ніхто зі свідок цього не казав. Обвинувачення потребували, каб процес велся на білоруській мові, і попросили перекладчика. Але суддя Олена Ілліна відмовила їм. Представник прокуратури Спадар Ромашевський у якості аргумента указав, що, наприклад, Михайло Пашкевич народився у Російській Федерації, і тому повинен ведати і розмовляти не по-білоруську, а по-російську. Больш за тое, він казав, що обвинувачення політизують питання, бо кажуть російська мова, а не русская. Давать показания погодилися только Михайло Пашкевич, Михайло Крыва и Олесь Стральцов. Андрей Ким погодился давать показания только у справе, поводле якой его обвинувачивают у погрузе милициянту. Сведения в милиции давали суперечливые показания. Одни казали, что их ображали, били шкло у автобусах, а иншие казали, что демонстранты пропускали машины худкой допомоги и только скандовали «Живе Беларусь». По сутности, обвинувачные взяли инициативу у своей руки и вели допыт свідок. Тетяні Тішкевич, Михайлу Пашкевичу і Олесю Стральцову суд зробив за увагу занесенням у протокол за сміх. Коли допитували міліціянта Дмитра Сірича, він казав, що Андрій Кім на шесті нес грамофон. Він сказав це некілька разів. Що тичиться кримінальної справи супроти Андрія Кіма, то міліціянт у основним казали, що він порушав правила дорожнього руху. Як він ударив з працівника ДАІ, усі казали, що альбо чули від інших, альбо був здалек і недобре бачили. Ось побач со мною тепер знаходиться Олексій Бондар, який відмовився давати показання у суді, і він потлумачить свою позицію.
Я вогляді відмовився давати показання, тому що лічу справу кримінально незаконною, а судове посідження фарсом, яке потрібно тільки владі.
Суддя об'ясніла перепинок, і протяг судових посідження відбудеться завтра у 10:30.
І я додам, що ще один підсудний, Володимир Сергеєв, так само відмовився давати показання у суді. Ось що він потлумачив у свободі.
Я сказав, що процес незаконный, все, что отбывается, так само незаконно. Тому я не захотел в этом удельничать и показаний не давал. Поколь подея развивается так, будем отмовляться. Вот, большость нас обвинуваченных отмовляется. Хіба что опошнее слово уже тогда выдержу свое меркование. А кроме этого, по самому процессу вельми шмат пытаний. В якості доказу тільки види там і фотоздымки сумнівного походження.
Подсудний Олесь Стральцов, сябра молодевої комісії Білоруської соціал-демократичної партії «Громада», заявив.
Я лише було прийнято рішення для заполохування молоді, значить, пред'явити більш важкі обвинувачення, ну, скажімо, там, невеликій кількості людей. Я лішу, що Кім, він нічого такого не зробив, каб, ну, реально, каб потягнув за собою велику відповідальність. Він не допускав гвалтовних дій у співпрацовників міліції. В такому разі, ну, більш такого звичайного, коли там просто штурханіна йшла.
Це був Олесь Стральцов. Разом з іншими політиками і правооборонцями у суд Центрального району Мінську підтримати молодевих активістів прийшов і лідер руху за свободу Олександр Мілінкевич. У інтерв'ю кореспонденту «Свободи» він сказав.
Я лічу, що ось така нова молодь, справді додатна хваля, прийшла в останній час. Дуже важливо, що ці люди перестали боятися. Я дуже раз з ними зустрікався, ми довго говорили. Практично всі прийшли до нас, консультувалися з юристами, з адвокатами, говорили об тим, як варто себе поводити, і відчував, яка у них внутрі могутня духовна сила.
Это был Александр Меленкевич. Я нагадаю, что молодые люди, яких сегодня судили у суде Центрального району Менску, были затриманы за то, что подтримали акцию предпринимальников. И сегодня лидер громадского объединения предпринимальников «Перспектива» Анатоль Шумченко отзначил в «Свободе».
Мы, предприниматели, очень надеемся и очень хотели бы верить в то, что государство не создаст еще одну когорту политзаключенных и не поломает десятки судеб, которые как на сегодняшний день находятся под реальной угрозой. Предприниматели, они на сегодняшний день работают, они как бы стоят сами на торговых местах, у них режим работы. Вот. Но душой и сердцем они сегодня с этими людьми, которые были рядом с ними на площади.
Это был Анатоль Шумченко. Я нагадаю, что у акции предпринимальников у центра Менску супраць президентского указа номер 760, якая отбылася 10 студеня, брали удел каля 3000 человек. Некольки десятков были затриманы и сбиты. Супраць 14 из них выставлены криминальные обвинувачения во уделе у массовых беспорядках. И тому этот процесс отримал назву «Справа 14». Я нагадаю, пока что у процессе обвешаны перепынок.
Репортаж отказывает на питанні «Что, где, коли, як?».
На питанні «Чому?» отказывает экспертиза «Свободы». Анализ свежих подеев, новых фактов и бягучих тенденций.
Эксперты «Свободы», науковцы и политики, громадские деятели и журналисты шукают зместы и сенсы свету, які меняется разом с нами.
Шукаем отказы на хвалях «Свободы».
Парламентская ассамблея Рады Европы учора приняла резолюцию об злоуживании у системе криминального правосудия Беларуси. И сегодня этой теме будет присвечена экспертиза свободы. У ее вы почуете меркование Александра Класковского, политолога Олеся Лагвинца и былого посла Беларуси у Немеччины Петра Садовского. Экспертиза у нашем эфире хвилина упраз 20-25. Ну, а зараз слово кіпрскому депутату Христосу Пургуридасу, який рыхтаваў справаздачу аб злоўжываннях у сістэме крымінальнага правасуддзя Беларусі. Сёння ён адказаў на пытанні Радыё Свабода.
Беларускія ўлады неаднаразова заявлялі, што ў краіне няма палітычных зняволеных, што ўсе асобы, якіх на захадзе лічаць палітвязнямі, у тым ліку Александр Казулін, асуджаныя за крымінальныя злачынствы. Што вы можаце сказаць на гэты конт?
Казулін ды іншыя – палітычныя вязні, бо іх пасадзілі ў турму з палітычнымі мэтамі. Яны не рабілі крымінальных злачынстваў. І я лічу заявы рэжыму пра тое, што ў Беларусі няма палітычных вязняў, абсалютна неабгрунтаванымі.
Як вы ацэньваеце цяперашні стан справы ўзніклых вядомых асобаў у Беларусі? Віктара Ганчара, Анатоля Красоўскага, Юрая Захарнкі, Змітра Завацкага – ці адбыўся пэўны зрух у расследаванні гэтых справаў, ці з'явіліся дадатковыя аргументы аб датычнасці да гэтых знікненняў службовых асобаў Беларусі?
Не было далейшых расследаванняў. Тыя доказы, якія мы сабралі ў 2004 годзе, пераканаўчыя. Ёсць канкрэтныя доказы дачынення ўладаў да знікненняў. Была спроба з боку беларускіх уладаў паставіць пад сумнеў мае высновы перад міжнароднымі парламенцкімі органамі. Але гэтыя спробы цалкам праваліліся. Я лічу, што ніхто не можа абвергнуць гэтую інфармацыю. Доказаў таго, што ўлады маюць дачыненне да знікненняў, больш чым дастаткова. Нам цяпер трэба паўнавартаснае расследаванне, каб тыя, хто мае дачыненне да гэтых жудасных злачынстваў, былі пакараны адпаведным чынам. Гэта адбудзецца рана ці позна. Я не сумняваюся, што рэжым у Беларусі рана ці позна абваліцца.
I have no doubt that the regime sooner or later would collapse.
Працяг інтэрв'ю Христаса Пургурыдаса вы пачуеце пазней на працягу гэтай гадзіны эфіру. Резолюция, принятая учора у Страсбуры на подставе доклада Христоса Пургуридаса, сярод іншага заклікае беларускія улады адмяніць артыкул 193 частка 1 крымінальнага кодексу, які прадугледжвае крымінальную адказнасць за дзейнасць ад імя незарэгістраванай арганізацыі. Парламенцкая асамблея Рады Еўропы заахвочвае Еўразвяз і США да ўвядзення новых санкцый у дачыненні да беларускіх чыноўнікаў, адказных за сур'ёзныя парушэнні правоў чалавека. Наш корэспандэнт пытаўся ў гарадзенцаў, як яны ставяцца да прынятай рэзалюцыі.
Ну, я підтримуюсь заклик до влад. Ну, врешті-решт, може, наші влади дійдуть до якогось порозуміння, що супроти усієї Європи, супроти усього світу, ну, неможливо йти. Я не знаю, так ми будемо, як кажуть, виказують зараз про креси, ми будемо на кресах ніде Європи.
Про резолюцию эту я ничего не слышала. Но я считаю, что по уголовным статьям, да, должны судить именно уголовников, а не, да, ну, не обычных людей. А во-вторых, что с чиновником они делать, не знаю. То есть неизвестно, будет ли иметь какой-то эффект вот этот, что их не пускают. То есть...
Я лечу, что это так повинно быть. Неким чином, но международные структуры повинны оказывать иск на Лукашенко. Ну, это, на самом деле, тут можно... Таких организаций у нас много. Есть шерох организаций, которые стратили регистрацию. Может быть, неким чином это поуздейничает, хотя, показывая опыт минулых годов, то они пока что они на это не звертают никакой уваги.
Резолюция, безумовно, потребна, але, на жаль, на сегодняшний день маловероятно, что она будет иметь очень великий поспех. Бо режим сегодня загнал себя в такой тупик, что идти на некие соступки уже смерти подобно. Подозреваю, что это не будет иметь очень шмат практичной корысти.
С этой резолюцией, в принципе, в какой-то степени я согласна, потому что, действительно, в нашей стране есть люди, которые не совсем согласны с нашей властью, которые хотели бы что-то изменить в нашем государстве, но, к сожалению, они этого сделать не могут. Естественно, есть этому много причин, и могут и дать уголовную ответственность и так далее и тому подобное.
Сам артикул за удел не зарегистрованной организации, но это абсурд. Сдается, навод такой полночной Кореи нема. Сдается, в Конституции навод прописано то, что каждый человек имеет право на свободу волевыявления и быть сябром разных организаций. Тому Беларусь это пошлая, напевно, краина у свете, где таки этот артикул денежный, его треба отменять, бо это на самой справе абсурд.
Такі відкази ми почули у Городні. А зараз я нагадаю основні теми дня. У Мінську почався процес 14. За порушення громадського порядку судять молодь, яка брала удел у студентській акції предпринимальників. Суддя Алена Ільїна відмовилася вести процес по-білоруську. Для суду відбулася акція солідарності. Былые политвязни накировали ОАН «Зворот» у оборону переследованных активистов. У своем сегодняшнем интервью «Свободе» докладчик парламентской ассамблеи Рады Европы Христос Пургуридес повторил свою выснову, что у Беларуси нема вершенства закону. МЗС Беларуси назвал подыход Пургуридеса ангажованным, а его доклад – поверховным и однобаковым. Для посольства Беларуси у Москвы отбылась акция солидарности. Символичные железные клетки там выпускали свободу. Как звичайно, 16 числа акции солидарности с политвязнями и зниклыми проходят у Беларуси и свете. Александр Лукашенко подписал декрет, поводле якого Украине будут поступово скасованы обмежования на обращение акций. Днями американский адвокат Эммануил Зельцер, переведенный со следшего изолятора КДБ Беларуси у Державную службу судово-медичной экспертизы. Ему призначили комплексную психиатричную экспертизу, якая может затягнуться на месяц. Доступ представников посольства США до Эммануила Зельцера заборонены, передает Игорь Корней.
14 красавіка Держдепартамент США запатрабаваў ад беларускіх уладаў консульскага доступу да Эммануіла Зельцера. У заяве ў прыватнасці гаворыцца. Нягледзячы на шэраг запытаў, прадстаўнікам амбасады США ў Менску дазволілі сустрэцца са зняволеным толькі аднойчы, 27 сакавіка. Пры гэтым амерыканскі бок выказаў заклапочанасць станам здароўя свайго грамадзяніна, якому патрабуецца адмысловае лекаванне. Аднак, як паведамілі Радыё Свабода сёння ў прэсавай службе амбасады ЗША ў Менску, рэакцыі на заяву з беларускага боку пасля шэрагу запытаў няма дагэтуль.
Сапраўды нічога новага мы не атрымалі, а як і раней, амбасада працягвае шукаць доступу да спадара Зельцера, і як ужо адзначаў Дзярждэпартамент, мы не атрымлівалі да яго доступу з 27 сакавіка. Калі ж якія-небудзь навіны з'явяцца, мы абавязкова нешта новае паведамім.
То бок усе вось запыты пасля 27 сакавіка застаюцца незаўважанымі.
Так само застаюцца незаўважанымі. Колькі было запытаў, я вам не магу сказаць, але яны робяцца час ад часу, і да гэтай пары мы нічога не атрымалі. Плануецца, што штосьці з'явіцца хутка, мабыць, да канца гэтага тыдня, мы абавязкова аб гэтым паведамім.
У сілавых структурах спасылаюцца на аб'ектыўную неабходнасць абмяжоўваць доступ да любой інфармацыі, якая тычыцца справы Эммануіла Зельцера і затрыманай разам з ім сакратаркі Уладлены Функ. Нагадаю, што Зельцер і ягоная памочніца былі затрыманыя 12 сакавіка на Менскім лётнішчы. Іх звінавацілі ў выкарыстанні падробленых дакументаў. Але сваякі Зельцера неаднаразова заяўлялі, за арыштам адваката можа стаяць расійскі алігарх Барыс Беразоўскі, які такім чынам нібыта дапамагае ўдаве грузінскага бізнэсоўца Бадры Патрацыкашвілі, які памёр у Лондоне, а пратэставаць пра суд яго тастамент. Згодна з тастаментам, які падпісаў адвакат Патрацыкашвілі Эммануіл Зельцер, спадчыну мае падзяліць паміж сваякамі зводны брат нябожчыка Джозеф Кей. На пачатку красавіка удава Патрацыкашвілі падала на Кея і Зельцера ў суд, звінаваціўшы абодвух у выкарыстанні падробленых дакументаў, у прыватнасці даверанасці і тастаменту. Паводле некаторых крыніцаў, у Менск Эммануіла Зельцера накіраваў Барыс Беразоўскі, каб упарадкаваць справы з акцыямі аднаго з нафтаперапрацоўчых заводаў, якія нібыта Бадры Патрацыкашвілі набыў у Беларусі. На абодвух беларускіх НПЗ у Мазыры і Наваполацку усялякую сувязь з Беразоўскім ды нябожчыкам Патрацыкашвілі катэгарычна адмаўляюць.
Расказваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Сёлета 20 гадоў адкрыццю курапатаў. 3 чэрвеня 88 году Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў апублікавалі ў Ліме артыкул «Курапаты. Дарога смерці» пра месца масавых расстрэлаў НКВД ў 37-41 годах.
Вы зрабілі здымак на першым мітынгу ў курапатах. Вашая камера зафіксавала, як неслі крыж пакутаў. Вы здымалі, калі бульдозеры валілі курапатскія крыжы. Вы ішлі з фотоапаратам на дзяды.
Успомнім курапаты разам.
Грамадскі рэдактар праекту Зянон Пазняк.
Калі я думаю пра мінулы час, шмат якія падзеі здаюцца мне наканаваннем лёсу. Гэта кіны ўвайшлі ў маё жыццё, што сталі як нібыта часткай натуры. І сярод гэтых падзеяў спачатку былі курапаты. Невінная кроў забітых у курапатах абудзіла да змагання наш пакутлівы і літасцівы, наш вялікі беларускі народ.
Старыя здымкі можна сасканаваць альбо даслаць па пошце.
220-005, Менск, паштовая скрынка 111, або на электронны адрас курапаты 88, slimak@yahoo.com.
Працягваем праграму. Александр Лукашенко падпісаў дэкрэт, паводле якога ў краіне будуць паступова скасаваныя абмежаванні на абарачэнне акцый адкрытых акцыянерных таварыстваў, продаж якіх да гэтага часу быў забаронены. Пра змест гэтага рашэння экспертаў распытваў Юрый Дракахруст.
Адмена абмежаванняў на абарачэнне акцыі будзе ажыццяўляцца ў тры этапы. На першым этапе з 1 чэрвеня 2008 году касуецца абмежаванне на продаж акцый таварыстваў, у статутных фондах якіх доля дзяржавы альбо адсутнічае наогул, альбо перавышае 75%. На другім этапе, з 1 студзеня 2009 году, будуць адмененыя абмежаванні на продаж акцый таварыстваў з доляй дзяржавы звыш 50%. Пры гэтым на першым і на другім этапах адмена абмежаванняў не атычыцца таварыстваў, якія належаць да стратэгічна значных галін эканомікі. На трэцім этапе, з 1 студзеня 2011 году, усе абмежаванні будуць цалкам адмененыя. Продаж акцій адкрытых акцыянерных таварыстваў, створаных у працэсе раздзяржаўлення і прыватызацыі, будзе рабіцца на конкурсах і аукцыёнах. На думку эканаміста Леаніда Злотнікава, дэкрэт гэта менш, чым патрабуе беларуская эканоміка.
Гэта крок у правільным накірунку, але гэтага крока недастаткова, таму што існуе шмат другіх цяжкасцей для інвестараў, вялікія налогі, больш 50% ВУП цэнтралізуецца урадам, заблытанае заканадаўства, неспрыяльная практыка выкарыстання законаў, таму трэба рабіць шмат больш вось такіх крокаў для таго, каб былі спрыяльныя ўмовы для інвестараў.
Эксперт інстытуту менеджменту і прыватызацыі Алена Ракова параўноўвае апошні дэкрэт са скасаваннем залатой акцыі.
На самом деле, это скорее декларативный декрет, так же, как и в случае с золотыми акциями.
Гэта хутчэй декларативный декрет, як у выпадку с золотой акцией. Паводле комитету державной маёмасці, вось гэтыя акции, якія были набыты у выніку ільготные подписки, якія зараз будзе дозволено поступово продавать, складаюць только 1% от агульнай колькасці акций. Цяперашні дэкрэт будзе ў пэўнай ступені спрыяць развіццю фондавага рынку, аднак не вельмі. Рэч у тым, што акцыі ў асноўным належаць дзяржаве. Ну, большасць прадпрыемстваў у нас наогул не акцыянаваныя, і перш чым іх прыватызаваць, іх трэба акцыянаваць.
Дальше ж всё равно любая приватизационная сделка у нас должна получить одобрение местных властей.
У нас любая приватизационная угода повинна быть ухваленная мясцовыми уладами, Министерством экономики и нарэшце президентом. Тому приватизация по-ранейшему централизованная. І гэты дэкрэт дазваляе пакрысе прадаваць акцыі, якія калісьці чальцы працоўнага калектыву набылі ў працэсе ільготнай прыватызацыі. Яны іх спачатку набылі і потым з імі забаранілі нешта рабіць. Але паўтаруся, такіх акцый у агульнай масе акцый кропля ў моры.
Такіх акцый в общай масе акцый капля в море.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сёння гостем начной свабоды будзе Міхась Пашкевіч, адзін з абвінавачаных у сённяшнім працэсе 14. Гэтаксама госцей начной свабоды будзе Майя Кляшторная. Сёння на Лепельшчыне адбыліся ўрачыстасці з нагоды 105-х угодкаў нараджэння яе бацькі, рэпрэсаванага паэта Тодара Кляшторнага. Прагучаць рэпартажы з прэзентацыі кнігі Леаніда Маракова «Шытак забітага контрабандыста» і фотавыставы корэспандэнта нашай Нівы Андрэя Лянкевіча. Начная свабода ў эфіры ад 22 гадзіны. Ну а зараз званкі на свабоду. Сёння агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
Расійская прыватная кампанія «Август Бел» хоча пабудаваць завод пестыцыдаў у Пухавіцкім раёне Менскай вобласці паблізу пасёлку Дружны. Супраць гэтага выступаюць жыхары Дружнага, Сівіслышы, Рудзінска, Дукоры, а таксама іншых паселішчаў. Днямі жыхары Дружнага зладзілі шэсце і мітынг пратэсту.
Хочу звернуться до господара Образовского с пропановой на кон будовництва химичного завода. Люди не ведают информации про будовництво. Треба звернуться до лидеров партии Вячорки, Лябецки, Калякина и другие, как они это питание подняли. И они будут скоро ездить по региону. Треба борьба за свое життё. Обовязково. Господарыня Софья.
Слухачцы адказвае сябра ініцыятыўнай групы супраць будаўніцтва заводу Сергей Абразоўскі.
Палітыкі, яны ведаюць пра тое, што адбываецца ў нас, і выказваліся з падтрымкай да мяне. Але ж мы лічым, што крэпка палітызаваць яшчэ не патрэбна, бо на сённяшні дзень гэта чыста юрыдычныя справы, бо парушаны мноства артыкулаў заканадаўства Рэспублікі Беларусь. І мы лічым, што прыцягнуўшы зараз увагу да палітыкаў, мы адцягнем увагу насельніцтва ад той праблемы, якая на сённяшні дзень існуе. А праблема існуе вельмі вялікая. На тэрыторыі Рэспублікі ў густанаселеным рэгіёне хочуць пабудаваць прадпрыемства, якое мае першую катэгорыю апаснасці.
Працягнем праграму такім тэлефанаваннем.
Слушаю одного из радиослухачов, который сказал, чтобы Милинкевич, Лебедько и другие ехали в деревню проводить политинформацию против белорусского народа. Я предлагаю ехать им в деревню на посевную кампанию, сесть на трактора, на машины и организовать эту кампанию так, чтобы у нас урожай был не меньше, чем в прошлом году. А ехать и разлагать общество, им не место там.
Выказванне слухача каментуе сябра палітычнай рады аб'яднаных дэмакратычных сілаў Алексей Янукевіч.
Апазіцыя шмат з народам кантактуе і дастаткова шмат ездзіць, і яшчэ больш будзем ездзіць і гаварыць на з людзьмі. Але, безумоўна, гэта не задача апазіцыі арганізаваць пасіўную, каб быў вялікі ўраджай. Гэта задача ўлады, і апазіцыя тут не павінна лезці якраз пасіўную. А што павінна рабіць апазіцыя, пакуль яна не мае ўлады? Яна павінна альтэрнатыўную праграму развіцця краіны прапанаваць і данесці до людей, каб яны ведалі, якая ёсць альтэрнатыва, і яны павінны сачыць за дзеяннямі ўлады, дзеля таго апазіцыі існуе, каб казаць, тут улада робіць неслушна, людзі, звярніце ўвагу. У гэтым толькі іная функцыя, я лічу, што яе дастаткова нармальна цяперашняя апазіцыя выконвае.
19 красавіка ўрад Беларусі рэкамендаваў правесці суботнік. Як кажуць афіцыйныя асобы, сродкі ад суботніку пойдуць на набыццё медычнага абсталявання.
Хотел бы задать вопрос. 19 апреля в добровольном субботнике примет участие более 5 миллионов белорусов. И уже подсчитано количество заработанных на субботнике денег. Каким образом в добровольном субботнике 19 апреля примут участие 5 миллионов? Как они могли посчитать?
Тлумачыць старшыня Конфедерации демократичных профсоюзов Александр Ярашук.
Больше за 5 миллионов людей, это усе 100% працездольных краин. Уже заходячи из этого, можно мерковать про то, что это сумнивный подлик, потому что видовочно, что мы сами называем немалых людей, которые не избираются, не избирались принимать удел у лудбоднику. Что дотычить суммы, то тут просто берется средний заработок за день и помножается на это 5 миллионов. И таким чином выводится эта личба. А уже затем усе предприемства, усе установы примушают перелічваць у добровольный фонд субботника вот эту вышепоминенную личбу.
Прогучаў агляд звонков на свободу. Телефон для сувязі у Менску працуе и у гэты час.